Ane për një fond prej 750 miliardë eurosh. Paratë pritet të ndimojnë vendet më të goditura nga pandemia, të tilla si Italia ngarkuar me borxhe dhe Spanja. Megjithatë, disa vende anëtare kanë kundërshtuar planin. Austria dhe Holanda po insistojnë që për vendet të ndahen hua dhe jo grante. Fondi nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet e Evropës, por pa të gjërat vetëm do të përketësohen, tha Merkel në një intervistë të publikuar me 26 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ka bërë thirrje vendeve anëtare që të japin dritën jeshile për një paketë të madhe stimuluese deri në fund të korrikut. Gazeta Financial Times shkruan se gatishmëria e Gjermanisë për të zgjidhur çështjen e fondit të rimëkëmbjes në muajin korrik ka një shpjegim të thjeshtë. Agenda e presidencës së saj do të bëhet gjithnjë më e zënë pas pushimeve të verës, pasi diskutimet për një marrëveshje të arshme tregtare midis BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar do të intensifikohen, shkruan gazeta. Berlini dëshiron gjithashtu një debat mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2020. Në një fjalim para Parlamentit Gjerman, javën e kaluar, Merkel tha se nuk ishte vetëm çështje e kapërcimit të krizës aktuale të pandemisë, por çfarë do ta bëjë Evropën më efikase në të ardhmen. Pandemia, tha ajo, zbuloi sa i brisht është projekti evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për, siç thuhet, vlerësimin e veprimeve antikushtetuese të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në rastin e nxitjes, bindjes dhe detyrimit të deputetit Haxhi Shala për të ndryshuar qëndrimin për votën ndaj qeverisë. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Jashtë autorizimeve në cenim të rënd të vlerave, parimeve kushtetuese demokratike të ndarjes së pushteteve, ndërhyrjes në kompetencat e kuvendit, presidenti ka bërë shkelje të rënd të kushtetutës. Ai në mënyrë të drejtë për drejtë ka ndikuar që deputeti Shala të ndryshoj qëndrimin dhe votën në seancën e jashtëzakonshme plenare të kuvendit të Republikës së më tre qershor, thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Vota e deputetit të partisë Nisma Socialdemokrate Haxhi Shala u kontestua në ditën që u votua qeveria drejtuar nga Abdullah Hoti. Shala nxiti reagimet shumëta pasi vetëm pak minuta para se të votojë qeveria mori fjalën në kuvend dhe tha se kishte ndruar mendje sa i takon votimit të qeverisë. Këtë tha se e bëri pasi i kishin shkuar në shtëpi presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Aleancës Partnerinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Vetë presidenti Thaçi e pranoi se kishte pasur takim me deputetin Shala, por veprimin e tij presidenti e cilsoi vetëm si këshillim. Autoritetet lokale të komunës së Gjilanit kanë njoftuar se nga koronavirusi i ri ka vdekur edhe një banor i kësaj komune. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, komuna Gjilani thotë se bëhet fjalë për pacientin IM i lindur me 1957. Sipas njoftimit, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri ka shprehur ngushëllim me familjes duke e garantuar se gjithmonë do të jetë pranë tyre. Sipas të dhënave të fundit, 2878 është numri i përgjithshëm i të infektuarve nga koronavirusi në Kosovë. Prej tyre 52 kanë vdekur dhe 1577 pacientë janë shëruar. Pas rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur të mërkurën ka miratuar disa masa shtesë për të frenuar përhapjen e sëmundjes COVID-19. Sipas vendimit, administrata duhet të reduktojë numrin e punonjësve, duke bërë që nga zyrat të punojnë vetëm stafi esencial. Mbajtja maskave, distanca fizike dhe higjiena personale janë obligative si në institucione shtetërore ashtu dhe në bizneset private. Po ashtu, me qëllim të parandalimit të përhapjes koronavirusit, nuk do të lejohet grumbullimi më shumë se 50 personave në ambientet hapura dhe të mbyllura, dhe po ashtu në ceremonitë mortore duhet marrin pjesë vetëm rreth i ngushtë familjar. Austria ka lëshuar paralajmërim udhëtimi për vendet e Ballkanit për shkak të një rritje të numrit të infektuarve me koronavirus, atje tha ministri i jashtëm i Austrisë. Banorëve të Kosovës, Shqipërisë, Malit të Zi, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinës u kërkohet të vetë izolohen për 14 ditë me të hyrë në Austri ose duhet të tregojnë një test negativ të koronavirusit. Masa Austrisë është një goditje veçantë për Serbinë dhe Malin e Zi, vende këto të cilat Bashkimi Evropian të martën i shtoi në listën e sigurt të vendeve duke lejuar udhëtimin e banorëve të tyre në Bashkimin Evropian. Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Median Globale emëroi Daisy Sindler në postin e presidentes në detyrë të Radios Evropa e Lirë dhe Lesbi Berajn, president në detyrë të Zërit Amerikës. Këto emërime, si dhe ato të tre drejtuesve të transmetuesve të tjerë ndërkombëtar Radio Aziz e Lirë, rrjeti transmetues të lindjes së mesme dhe zyrës së transmetimit të Kubës, u bën publike në një njoftim të postuar të martë në web faqen e agjencisë. Emrimet vijnë disa ditë pasi në kryet të agjencisë erdhi Michael Peck. Peck u konfirmua në postin e shefit ekzekutiv nga Senati i Shteteve të Bashkuara më 4 qershor, afro 2 vjet pasi ishte emëruar në këtë post nga presidenti amerikan Donald Trump. Turqia do të përgatisë një projekt ligj për të kontrolluar platformat e medjave sociale ose për t'i mbyllur ato, njoftoi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. A i tha se familja ti ishte fyër në internet. Ministri i Financave Berat Albayrak, dhëndri i Erdoganit, njoftoi përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kishte lindur fëmija i ti i katërt. Gruaja e Albayrak, Esra, ishte fyër nga disa përdorues të cilët u arrestuan me vonë, tha ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Presidenti Erdogan njoftoi se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim do të paraqesë një projekt ligje për të kontrolluar përdorimin e medjave sociale, duke shtuar se një rritje e akteve imorale viteve të fundit është pasojë e mungesës së rregullave. Këto platforma nuk i përshtaten këtij kombi, ne duam t'i mbyllim, t'i kontrollojmë ato duke sjell një projekt ligj në parlament sa më shpejt jetë mundur, tha ai. Ai tha se kompanitë e medjave sociale do detyroheshin të emëronin përfaqësues në Turqi për t'u përgjigjur kërkesave ligjore, për të cilat ai tha se aktualisht janë ignoruar. Në muajin qershor, Turqia kritikoi ashpër kompaninë Twitter për pezullimin e më shumë se 7000 llogarive që mbështesnin presidentin Erdogan, duke thënë se kompania po njollos qeverinë dhe po përpiqet të ridizajnonte politikën turke. 10 njerëz janë arrestuar në Hong Kong për fshirë një njeri që mbante një flamur pro-pavarësisë pasi hyri në fuqinë e ligjërisë së sigurisë imponuar nga Pekini, thanë zyrtarët. Policia ka përdorur gaz lëshjellës për shpërndar disa protestues mbledhur për shënuar 23 vjetorin e përfundimit të sundimit britanik. Legjislacioni kriminalizon ndarjen, përmbysjen e pushtetit shtetëror, terrorizmin dhe bashkëpunimin me forcat e huaja. Personat që angazhohen në këto çështje mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Kritikët thonë se ligji ndalon disa liri qytetare të cilat do duhet të garantohen nga Kina. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.